Νοσίμη, στα το διέτετε. Ριγγιάλια δε γιέτα. Γιόνι, καπίτουιτ, νιέμπο διέτ, τύμπο διέτ. Πάκια με ιούμιτ δε γιούες. Ιου περσεντέσι, να έμρι να πρεντείς. Ζώτη το πάκες. Και εδώ, και εδώ νιερί, το κουπτόι, δε την ανστρώω το ρούγκο στην δρεξής, και αϊ κάθε μελούαρ. Δε το κέτ πάκια τε βερτέτ με το προχέρ. Είμαι τε λούμπτουρ και κέμι μοντοσί, το κθέμι σε ρίστ πρανιούς, προ τιου παρακήτρο προγράμμιν τουαϊ, ρούγα η δρετωσίς. Να κότε πίκ το στουδίμι τόν ο Ιγγίλιν εσέντ. Και μη πάρ, σε Ιέζος Μεσσία, κασούμ έμρα. Και το έμρα, να αντιμόιν το νιώχιν, σε κούς εστ αΐ. Νέ τασμό κέμι το γιουάρ, σε Ιέζωσι ο τσουάιτ. Φιάλα και είστε με περεντίν και να φιλίμι. Μπίρι ισούμ τελάρτιτ. Μπίρι η νιερίουτ. Κιόντζι η περεντής. Σποτιμτάρι. Μπούκα και η επιέτ. Δρίτα εμπότος. Ζώτη λαβδής. Πόρτα που να βάθανε τέλευε. Δε μπαρίου η μύρ. Σότ. Νέτο το σωήμ. Δύο έμρα το τύρ το Ιέζουσιτ. Ατό Ιάν. Ριγγιάλια δε γιέτα. Νέκ μη πάρ. Σε σι Ιέζουσι ουδοτόι προμές βέντε ουδέμβε. Duke mesuar, duke bërë vepra të mira, duke shëruar të sëmur, të qal, të verbër dhe njerëz të postuar nga demonët. Një tur me madhe njerëzish e ndiqni. Me gjitha të ekspertet fetar të njohur si farisejt, u bën te për gjelos ndaj ti. Ata nuk mund të mohonin do diturin me të cilin a i fliste. As mund të mohonin mrekullit që bënte a i. Sot, ne kemi në plan të vazhdojmë tek Ungjilli. Do të shohim se si Jezusi bëri edhe një mrekulli tjetër supernatyrore, që zbuloi edhe më shumë lavdinë e Perëndisë në të, me qëllim që njerëzit të besonin tek ai. Duke lexuar tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 11, shkrimi thot: Ishte atëherë i sëmur një farë Lazari nga Betania, fshati i Marisë dhe i Martës, motrës së saj. Maria ishte ajo që e vajosi me vaj erëkëndshëm Zotin dhe jafshiu këmbët me flokët e saj. Dhe vëllai i saj Lazari ishte i sëmur. Prandaj, motrat i dërguan fjalë i Jezusit. Zot, ja, ai që ti e do shumë është i sëmur. Dhe Jezusi, si dëgjoi këto, tha: Kjo sëmundje nuk është për vdekje, por për lavdinë e Perëndis, që në përmjet saj të përlevdohet biri Perëndis. Por Jezusi e donte Martën, motrën e saj, dhe Lazarin. Kur dëgjoj se Lazari ishte i sëmur, qëndroi edhe 2 ditë në vendin ku ishte. Jezusi e dinte se Lazari do të vdiste, por ai kishte në plan që të përdorte vdekjen e Lazarit për të shfaqur pushtetin e Perëndis, që ishte tek ai. Me qëllim që njerëzit të njihnin se ai erdhi prej qiellit. Pastaj u tha dishepujve: Të kthehemi përsëri në Jud. Dishepujt i than: Mësues, pak më parë judejt kërkonin të të vrisin me gur, dhe ti po shkon përsëri atje? Jezusi u përgjigj: Nuk janë vallë 12 orët e ditës? Kur dikush ecën ditën, nuk pengohet, sepse shet dritën e kësaj bote. Mikun ton Lazarin e ka zënë gjumi, por unë po shkoj ta zgjoj. Atëherë dishepujt e tij thanë: Zot, po të flej, do të shpëtoj. Por Jezusi u kishte folur për vdekjen e tij, kurse ata pandehnin se kishte folur për fjetjen e gjumit. Atëherë Jezusi u tha atyre haptas: Lazari ka vdekur, dhe unë gëzohem për ju, që nuk isha atje, që të besoni, por le të shkojmë tek ai. Kur arriti Jezusi, pra gjeti që Lazari ishte që prej 4 ditësh në varr. Por Betania ishte rreth 15 stade larg Jeruzalemit, dhe shumë judenj kishin ardhur te Marta dhe Maria për t'i ngushëlluar për vëllain e tyre. Marta pra, si e mori vesh se po vinte Jezusi, i doli përpara, kurse Maria ishte ulur në shtëpi. Marta i tha Jezusit. Zot, po të ishe këtu, im vëlla nuk do të kishte vdekur. Por edhe tani e di, se të gjitha ato që ti i kërkon Perëndis, Perëndia do të t'i japë. Jezusi i tha, yt vëlla do të ringjallet. Marta i tha, e di se do të ringjallet, në ringjallje ditën e fundit. Jezusi i tha, un jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetoj. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur, për jetë. Ai beson këtë. Ajo i tha, po Zot, un besoj se ti je Krishti, biri Perëndis, që duhet të vinte në botë. Dhe si tha kështu, shkoj të thras shethas Marin, motrën e saj, duke thënë, mësuesi është këtu, dhe po të thret. Po sa i dëgjoj, ajo u qua me nxitim, dhe erdhi tek ai. Sa po Maria arriti tek vendi ku ndodhej Jezusi, dhe e pa atë, i ra ndër këmbë, duke i thënë, Zot, po të ishe ti këtu, im vëlla, nuk do të kishte vdekur. Atëherë, Jezusi, kur pa se ajo dhe judenjt që kishin ardhur me të po qanin, u përshëritiu në frymë dhe u trëndit dhe tha, ku i keni vënë? Ata i thanë, Zot, eja dhe shi. Jezusi, qau. Atëherë judenjt thanë, shi sa e donte. Por disa nga ata thanë, ky që i hapi sy të vebrit, s'mund të bënte që ky të mos vdiste? Prandaj Jezusi, përsëri i tronditur për brenda, erdhi te varri. Por ky ishte një gurë dhe kishte përpara një gurë. Jezusi i tha, hiqni gurin. Marta, motra e të vdekurit, i tha, Zot, ai tashmë qelbet, sepse ka vdekur që prej 4 ditësh. Jezusi i tha, a nuk të thash se po të besosh, do të shohësh lavdinë e Perëndis? Atëherë, ata e hoqën gurin prej vendit ku ishte shtrirë i vdekuri. Dhe Jezusi i ngriti sytë lartë dhe tha, o atë, të falendroj që më ke dëgjuar. Unë e di e mirë se ti gjithnjë më dëgjon. Por i kam thënë këto për turmën që është përreth, që të besojnë se ti më ke dërguar. Dhe mbasi tha këto, thiri me zëtë lartë, Lazar, eja jashtë. Atëherë i vdekuri doli me duart e këmbët të lidhura me rripa pëlhure dhe me fytyrën të mbështjellë në njerëz. Jezusi u tha atyre, zgjidheni dhe lërini të shkojë. Përpara se ta përfundojmë këtë histori të mahnitshme, do të ishte mirë të merrim pak kohë për të menduar pak për këtë mrekulli të madhe që bëri Jezusi. Që nga krijimi i botës e deri më sot, asnjë nuk ka dëgjuar ndonjëherë që dikush t'i jepte jetë një trupi që kishte vdekur dhe ishte në varr që prej 4 ditësh. Një trup që kishte filluar të dekompozohej dhe të mbante erë. Megjithatë, pikërisht kjo është çfarë bëri Jezusi kur e ngriti Lazarin prej së vdekurish. Pushteti i vdekjes nuk ishte problem për Zotin Jezus, sepse ai është fjala e Perëndis, jeta e Perëndis që erdhi nga qielli. Ashtu siç ka jetë Perëndia në vetvete, po ashtu, Mesia ka jetë në vetvete. Dhe ashtu si Perëndia mund të ringjallë trupat e vdekur dhe t'u jap atyre jetë, po ashtu Mesia mund t'u jap jetë atyre që ai do, sepse ai vetë është burimi i jetës. Kjo është arsyeja pse kur Jezusi e thirri Lazarin që dilte jashtë, trupi u kthye në jetë, u ngrit dhe doli nga varri. Prandaj Jezusi i tha motrës së Lazarit, un jam ringjallja dhe jeta. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kur për jetë. Tani, le të përfundojmë historinë dhe të zbulojmë se çfarë bën judenjt pasi pan që Jezusi e ngriti Lazarin prej varri. Shkrimi thot, Gjoni kapitulli 11. Atëherë, shumë nga judenjt që kishin ardhur te Maria dhe kishin parë gjithçka kishte bërë Jezusi, besuan në të. Por disa nga ata shkuan te farisejt dhe u treguan atyre që kishte bërë Jezusi. Atëherë krerët e prishtinjve dhe farisejt mblodhen sinedrin dhe thanë, që të bëjmë? Ky njeri po bën shumë shenja. Po ta lëm të vazhdoj kështu, të gjithë do të besojnë në të. Do të vinë romakët, dhe do të shkatrojnë vëndin dhe komin ton. Por një nga ta, Kajafa, që ishte kryeprifti i ati viti, u tha atyre. Ju, nuk kuptoni asgjë, dhe as nuk e konceptoni se është e lëvërdishme për ne, që të vdes vetëm njëri për popullin, dhe të mos mbas gjithë kombi. Por këtë, ai nuk e tha nga vetja, por duke qenë kryeprift i ati viti. Profetizoj se Jezusi duhet të vdiste për kombin, dhe jo vetëm për kombin, por edhe për t'i mbledhur në një bit e Perëndis që ishin të shpërndarë. Që nga jo ditë pra, ata vendosën të vrasin. Për këtë arsye, Jezusi nuk este më haptazi midis judenve, por u tërhoqë një krajin afër shkretë tirës, në një qytet që quhej Efraim, dhe aty rrinte me dishepujt e ti. Dhe pashka judenve ishte afër, dhe shumë veta nga krahin unë gjitë në Jeruzalem për para pashkës për të pastruar. E kërkonin pra Jezusin, dhe duke qëndruar në tempull, thoshin në mes tyre. Si u duket juve? A do të vijë ai për fest? Krerët e pritrinjve dhe farisejt kishin dhënë urdhër që po ta dinte do kush se ku ishte ai, të sinjalizonte që ta kapnin. Jezusi pra, 6 ditë përpara Pashkës, erdhi në Betani ku banonte Llazari, ai që kishte vdekur, dhe Jezusi që kishte ringjallur prej së vdekurish. Dhe aty i shtruan një dark. Marta shërbente, dhe Llazari ishte një nga ata që rrinin në tryezë me të. Atëherë Maria mori një libër vaj erëkëndshëm prej nardit të pastër, shumë të kushtueshëm. Bajosi me të këmbët e Jezusit dhe i fshiu këmbët me flokët e saj, dhe shtëpia u mbush me erën e këtij vaji. Atëherë një nga dishepujt e tij, Juda Iskarioti, biri i Simonit, ai që do ta tradhtonte, tha: "Pse nuk u shit ky vaj për 300 denar dhe t'u jepe i fitimit të varfërve?" Por ai e tha këtë jo se kujdesi për të varfrit, por sepse ishte vjedhës, dhe duke qenë sa i mbante qesën, mbante qështinin atje brënda. Jezusi pra tha, lëre, ajo e ka ruajtur për ditën e varrimit ti. Të varfit në fakt, i keni gjithmon me ju, por mua nuk më keni gjithmon. Ndërka që një tur me madhë ju dinsh, mori vesh sa i ishte atje, dhe erdi jo vetëm për shkak të Jezusit, por edhe për të parë Llazarin, të cilin ai kishte ngjallur prej së vdekurish. Atëherë, krerët e pritrinjve vendosën ta vrasin edhe Llazarin, sepse për shkak të tij shumë veta braktisën judenjt dhe besonin në Jezusin. Koha jon po përfundon. Por përpara se të largohemi, ka diçka që duhet të marrim në konsideratë. A e pat se si reaguan drejtuesit fetar ndaj kësaj mrekullie e shenje që Jezusi u çfaqi? Asnjë prej tyre nuk guxoi të mohonte mrekullinë që Jezusi bëri, sepse çdo kush mund ta shihte me sytë vet atë njeri që ishte ringjallur. Por çfarë bëri kryeprifti dhe pritrinjtë e tjerë? Mos vallu penduan për mëkatet e tyre dhe besuan se Jezusi është Mesia që erdhi nga qielli? Jo, nuk u penduan. Të gjitha mrekullitë që Jezusi bëri nuk sollën pendim tek pritrinjtë dhe tek ndjekësit e tyre, dhe nuk bën që ata ta pranojnë Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Çfarë bën më pas kryepritrinjt? Ata e urryen Jezusin akoma edhe më shumë dhe u morën vesh midis tyre që ta vrisnin. Gjithashtu hartuan një plan që të vrisnin edhe Llazarin, që Jezusi kishte ngritur nga varri, sepse ai ishte arsyeja që shumë judenj braktisën traditat e tyre fetare dhe ndoqën Jezusin. Sa të pasinqerta dhe sa larg Perëndis ishin zemrat e drejtuesve fetar. Ata nuk e donin Perëndin dhe të vërtetën. Ata nuk vlerësuan provat konkrete, shumë mrekulli që Jezusi kishte kryer përpara tyre. Gjithçka që u interesonte ishte kënaqësia e tyre, pozita, interesi i tyre dhe si të bënin sa më shumë para. Kështu, ata hartuan një plan që të vrisin Jezusin, sepse kishin frikë se nëse do ta lejonin të vazhdonte, të gjithë judenjtë do të largoheshin prej tyre dhe do të ndiqnin i Jezusit. Çfarë mendoni për këta drejtues fetar? Kush e vuri idenë vrasjes së Jezusit në mendjet e tyre? Satani po i drejtonte, sepse ai e urren Perëndin dhe Mesian e tij. Satani mendoi se nëse drejtuesit u denjë, do ta vrisin Jezusin, plani i Perëndis për të shpëtuar bitë e Adamit nga pushteti i tij do të dështonte. Por, ajo që Satani nuk kuptoi ishte fakti se Perëndia kishte planifikuar të përdorte vdekjen e Mesias për të shtiruar bitë e Adamit nga pushteti i Satanit. Gjithashtu, Satani dhe të gjithë ndjekësit e tij nuk kuptuan se pushteti i vdekjes nuk mund ta mbante Zotin Jezus. Toka nuk mund ta dekompozonte Jezusin. Toka nuk mund ta dekompozonte sepse Jezusi është ringjallja dhe jeta. Kjo është arsyeja pse Jezusi mundi t'i thoshte motrës së Lazarit: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetoj. Gjoni, kapitulli 11, vargjet 25-26. Këtu do ta përfundoj edhe për sot. Ju ftojmë që të bashkoheni me ne në studimin ton të ardhshëm për të vazhduar me Ungjillin dhe për të parë se si Jezusi shkoi në Jeruzalem, hipur mbi një kriq gomari, duke përmbushur kështu atë çfarë kishte thënë Perëndia përmes profetëve shumë kohë më parë në lidhje me Mesian. Perëndia vetë ju mësoft, nërsa meditoni mbi këto fjalë të bekuara dhe kuptim plote të Jezus Mesis: Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua, edhe sikur të duhej të vdes, do të jetoj. Ai besoni këtë. Gjoni, kapitulli 11, vargjet 25-26.